Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Madaktari 20 wa Kongo wamekufa baada ya kupata maambukizi ya virusi vya korona katika zaidi ya kesi 1,500 zilizorekodiwa tangu mwezi Machi mwaka 2020 katika jimbo la Kivu Kusini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari tumepoteza madaktari 20 ambao wamekufa kwa ugonjwa wa virusi vya korona katika mkoa wa Kivu Kusini tangu kutangazwa kwa janga hilo hapo Machi mwaka 2020. Aliliambia shirika la habari la AFP Dr. Muhunjuka Bajambaka, rais wa umoja wa madaktari wa Kivu Kusini. Hali hii inatokana na ukweli kwamba hali ya mazingira ya kufanyia kazi hayakidhi na wauguzi wanaambukizwa, aliongeza. DRC imekuwa ikipambana na wimbi la tatu la maambukizi tangu Mei. Nchi hiyo imerekodi kesi 49,562 za COVID-19 na vifo 1,023 pamoja na watu 29,497 waliotangazwa kupona, kulingana na ripoti rasmi ya hivi karibuni iliyochapishwa Ijumaa. Pamoja na kesi 1,571, Kivu Kusini inashika nafasi ya tano kwa idadi ya maambukizi, wakati jimbo jirani la Kivu Kaskazini lina jumla ya kesi 4,632. Shughuli nyingi za watu zinaripotiwa kila siku kati ya majimbo hayo mawili. Mapigano ya kikabila katika jimbo la Kordofan magharibi mwa Sudan yameua watu 20 na kujeruhi darzeni zaidi, mashahidi waliliambia shirika la habari la AFP leo Ijumaa. Ghasia hizo zilitokea jana Alhamis kati ya kabila la Arab Hamar na Misiria karibu na mji wa Al-Nahud uliopo kilomita 560 kusini magharibi mwa Khartoum. Niliona miili 20 na watu wengine waliojeruhiwa wakipelekwa hospitali. Mivutano iliendelea hadi Ijumaa asubuhi, shahidi Hamdan Mohamed aliambia AFP. Shahidi mwingine Ahmed Adam alisema ghasia zilichochewa na mgogoro kuhusu eneo la ardhi ya kilimo. Migogoro ya kikabila juu ya haki za ardhi, maji pamoja na malisho ya mifugo mara kwa mara inatokea katika maeneo ya Sudan ambayo baadhi yalikumbwa na ukame na yaliyopo kwenye jangwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kulingana na ripoti katika magazeti ya Washington Post na New York Times hii leo, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani kinatarajiwa kutoa hadharani waraka wa ndani kuhusu afya kwa aina mpya ya kirusi cha korona cha Delta ambacho kinaweza kusambaa kwa haraka sana kama tetekuwanga kwa watu waliochanjwa na wasiochanjwa. Magazeti hayo yaliripoti kuwa waraka huo ulisambazwa kwa maafisa wa CDC. Maelezo yake yanabainisha ugumu wanaopata maafisa katika kuwashawishi baadhi ya watu kupatiwa chanjo pamoja na kuvaa barakoa. Waraka huo unawasihi maafisa wa CDC kuandaa ujumbe wa umma ambao utasisitiza njia bora zaidi kwa chanjo ya kujikinga dhidi ya virusi hivyo vinavyoambukiza kwa kasi, ambavyo ni tofauti kabisa na virusi vingine na vinasambaa zaidi kuliko kirusi cha Ebola au cha mafua ya kawaida. Na ndege maalum kwa ajili ya raia wa Afghanistan 200 wanaostahili hadhi maalum ya uhamiaji iliwasili Marekani hii leo kama sehemu ya operesheni ya kuwaondoa wale waliotoa msaada kwa serikali ya Marekani. Maafisa wa White House walitangaza operesheni ya hifadhi ya washirika hapo Julai 14 wakisema itawaondoa wakalimani nchini Afghanistan na watu wengine ambao waliisaidia serikali ya Marekani wakati wa vita, pamoja na familia zao ambazo hivi sasa zinahofia hatua ya kulipiziwa kisasi kutoka kwa Taliban. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kama kawaida kwenye kipindi cha Kwa Undani, ni kipindi ambacho kinaangazia habari ambazo zimegonga vichwa muhimu vya habari, tukipekuapekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vijana pamoja na wazazi nchini DRC wameomba bunge kutoingilia kati masuala ya ndoa baada ya mbunge Daniel Mbao wa Kivu Kaskazini kupendekeza wiki hii bungeni kwamba wasichana wa mjini wakiolewa watolewe mahari ya dola 500 na wale wa vijijini wakiolewa watolewe mahari ya dola 200. Hilo limeleta mengi, na vijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazazi wamezungumza juu ya swala hilo. Tutamulika na kuangalia kwa undani zaidi. Na katika sehemu ya pili tunamulika kuhusu hali ya demokrasia Afrika Mashariki na ya Kati. Je, wanasiasa wanafanya nini na hali kwa ujumla ilivyo kwa sasa? Jina langu ni Sunday Shomari, fuatana nami. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juma hili ambapo mbunge Daniel Mbao wa Kivu Kaskazini alipendekeza kuhusiana na swala la mahari, akitaka wasichana wa mjini waolewe kwa mahari kubwa zaidi kuliko wale wa vijijini, na alikwenda zaidi na kutoa mapendekezo ya gharama, akitaja dola 500 kwa wale wa mjini na dola 200 kwa wale wa vijijini. Sasa wanafamilia, je, wanasemaje kuhusu masuala haya? Hili limetokana na nini hasa, na vijana wasichana wamepokeaje swala hili? Tunaungana na mbunge Paluku Ngahangondi akiwepo kule Kivu Kaskazini. Nikitaka kujua kwanza yeye kama mbunge, swala hili amelipokea vipi?
Mimi kwangu kama mwanabunge, ninafikiri kama huyo mwanabunge anafanya kazi yake, kwa sababu najua kama mwanabunge wote kazi ya kwanza anayo ni ya kuweza kufanya sheria za kuongoza nchi ama za kuongeza jimbo, sisi wanabunge ambao tunakuwa kwenye majimbo. Na hiyo sheria ambayo ametayarisha, kwangu ninaweza kusema ni sheria nzuri sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa Kongo kuna makabila nyingi sana, na kila kabila inaolewesha msichana wake kufuatana na mila ya kwao. Lakini sasa familia nyingi za wanawake zinafanya wanawake na watoto wasika kuwa kama biashara. Ni kusema kwa kuoa kwa leo kwa Kongo inakuwa tatizo kwa vijana. Wanaweza kukuomba $1,300, $1,400. Hapo haujaweka mavazi ya baba, mavazi ya mama na vitu vingine. Na sasa inakuwa tatizo kwa vijana ambao pengine amemaliza masomo hivi karibuni, kumaliza masomo anatamani akuwe na mke, haja kuwa na lolote, inakuwa tatizo. Sasa mahali ambako mwanabunge huyu ameweza kuharibisha hiyo mpangilio wa sheria ya kwake ni wakati anatia utafauti kati ya wanawake ambao wanaishi kwenye mikoa mikuu kama mitawa na wenye wanaishi kwenye mavillage. Anasema wengine wanaweza kuolewa 1,500, wengine 1,200. Hapo ndipo anaharibisha, kwa sababu inakuwa kama analeta ubaguzi, anatofautisha watoto wasichana, akiweka wale wa town na wale wa village. Sio sheria. Sheria haiwezi kukua sheria yenye kubagua watu wengine, kwa sababu sisi wote tuko sawasawa mbele ya sheria. Hapo ndio tu kunakuwa tatizo kidogo, lakini nafikiri kama ana lengo ya kuweza kupiganisha hiyo namna ya familia ya wanawake ya watoto wasika ambao wanaendelea kufanya sasa watoto wasika kuwa kama vyombo vya biashara, inakuwa kama kuoa, inakuwa kama kuhusisha mtoto msika. Ndio hiyo ndio inakuwa tatizo, na ndio maana ilitakiwa kuweza kuwa sheria ambayo inaleta mpangilio ndani ya mambo ya kuoa ama kuolewa.
Lakini pia changamoto pia kwenye masuala ya mapendekezo ya fedha. Sasa je, ni yapi hasa yenye changamoto hapa?
Shida ambayo naona kwenye sheria, kwenye mpango wa sheria ama mradi wa sheria ambao Mbao ameweza kuingiza, ni wakati analeta utafauti kati ya mtoto msichana ambaye anakaa kwenye town na mtoto msichana ambaye anakaa kwenye village kwa charo, kama Waganda wanasema. Kwa sababu najua kama sheria inapashwa kutuweka sisi wote sawa sawa. Sheria haiwezi kuleta utafauti kati ya watu, kwa sababu sisi wote tuko sawasawa mbele ya sheria. Ukisema iwe msichana ama mtoto msika mwenye kuwa kwenye village na mwenye kuwa kwenye town, wote ni wasichana na wote ni watu, wana haki moja. Kama inakuwa ya kuweza kuleta utafauti, italeta kasoro, na hiyo sheria itakuwa inaenda kinyume na katiba yetu ya Kongo, itakuwa inaenda kinyume na sheria zingine zote za kimataifa, kama hiyo tunaita Declaration Universelle des Droits de l'Homme ambayo inasema tunakuwa sawasawa mbele ya sheria, donc égalité devant la loi. Na katiba yetu imeweza kurudia kama tuko sawasawa mbele ya sheria, hapo tu ndio kunakuwa sheria, kunakuwa shida. Lakini ndio nilisema wote wanaweza kuolewa kwa pesa kiwango sawa, kama hii sheria haina tatizo, kwa sababu inakuwa kupiganisha ujanja ya jamaa ama ya familia za watoto wasichana ambao wamefanya kuolewa kwa watoto wao pia kama biashara. Ukisema ukazaa mtoto msika, unakuwa unangojelea hela, unangojelea pesa. Ukazaa wawili watatu waine, wewe unaona kama unatajirika, unaanza kufanya mpango ya kusema siku fulani ataolewa nitaweza kujenga ghorofa la sijui na kiwango gani. Hiyo inakuwa shida. Ninafikiri hiyo sheria ni sheria nzuri, lakini natakiwa iweze katengenezwa kusudi iweze ikakuwa sheria ambayo itaweza kusaidia watu wote ndani na kuleta utaratibu ndani ya mambo ya kuoa ama kuolewa.
Na hali katika mitaa imekuwaje? Kuna maoni mseto kutoka wananchi, wengine wakishangazwa wakiona kwamba jambo hili si muhimu, na wengine wakifurahi kumunga mkono mbunge huyo. Emile ni mkazi wa Goma, anaona swala hili itasaidia katika ndoa na familia.
Sijui ni raha gani ndio ninakuwa nayo baada ya kusikia hiyo hatua ya mbunge, na sababu hata jina yake, lakini nashukuru sana sababu ni kitu ambacho kitasaidia jamii sana. Unajua wakati kama na hii hakuna makazi DRC, hakuna mtu anamaliza shule lakini hatapata namna ya kutumika. Wakati hiyo hatua itakuwa ni $500, itapermettre kila kijana aweze kuoa facilement. Hata hakutakuwa tena yule atakaye sepa eti hakuna franka, hakuna nini, lakini facilement yeye anaweza pata franka na naoa facilement. Hatua ama proposition ya loi ikikubalika, hakutakuwa tena vijana ambao watarendeza ama wabinti ambao watabeba mimba ovyo ovyo na hata waende kwa wanaume, lakini watakuwa wanaweza kufanya mariage, yani hiyo ita civil facilement, sababu hawatakosa hiyo mali.
Lakini wakati hayo ya kijiri, DRC bado ni nchi inayokumbana na madhila mengi, na baadhi ya wanaharakati naona kuna mengi ya kushughulikia kabla ya hili kufanyika. Klovi Mutsuva ni kijana wa Lucha, aona swala hili si muhimu kushughulikiwa kwa sasa.
Ndio kwangu mimi nimeona kama mambo hiyo haina nafasi kabisa kwa lugha hii ndani ya mji wetu wa Kongo, kwa sababu tuna shida nyingi sana. Kuna shida ya ukosefu wa usalama, kuna shida ya magonjwa kupata matibabu, kuna shida ya walimu kuweza kupata pesa ili waweze kufunza watoto na tuweze kuona Kongo mpya ambayo kuna watu ambao wanasoma. Ndio maana nimependelea kuambia wabunge wote wangeangalia namna gani wataweza kuandika wataweza kuandika mkataba mingi sana, lakini hiyo sheria ambayo wataandika isikuwa sheria ya kusema wanaanza kugabula watu wakati wanasema msichana wa mtaani atapata pesa kubwa na yule mwingine ambayo si wa mtaani atapata pesa kidogo. Hiyo si sawa, kwa sababu sote ni wakongomani. Lakini je, sheria hiyo ina haki ya kuwa ndani ya mji wa Kongo kwa leo?
Ingawa kwa upande mwingine maisha nayo lazima yaendelee, wasichana walioko mitaani jambo hili waliona lina muhimu kwa kiasi, na wengine wanasema kwamba lipewe kipaumbele. Mave ni msichana anayeona umuhimu kwa upande wake.
Dote kukua msensa na mdesa hayako ta probleme, ni sie na garso wakielewana kama mwae haiko kunyumba kama naelewana na wanapatana mzuri, anapasha alipata ile sensa uvie sote desa pake kunyumba saba tu wanaikala bana saidia kabia mingi kushindia hata ile mali yenye walipana. Wanapasha pana hata mile me mwisho na hata saidia hata jamaa itakuwa tu sana bure. Mekaa taendelea kusaidia jamaa, bana saidiana, banaendelea vya vile. Ni maana sana kwangu kuna hata kifele kensha. mesemeke juu mtu anapasha regrete masomo yake nini omwa kwanza wa mwisho wangesema ta senta kisha banapana.
Lakini si kila mtu anaona kwamba kupokelewa mahari ya kupangiwa hakitajwa dola 200 au dola 500 kwamba ni suluhu ya vijana na familia katika maisha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani mengi mengine katika maisha bado yanaendelea. Grace Bigega ni msichana anayetarajiwa kuolewa siku moja, akisema kwamba hili sio suluhu kwa upande wake.
Unaweza kia unanioa kwa ile $500 na haitanisaidia na kitu. Mimi ndafika kule mimi nateseka bure na kuolewa en fait haiko yenjo ata decide juu ya mali. No, haiko parent ya mtu. Parent ki ya mtu na mtu personnellement jo ana choisira ka nani mali batamoa. Mais hapana. Bana kosa atafuta ata malwa ya ku basushi ata ma prix ya ma facture ya mai ya courant. Et après, il y a ma dédouanement, habitu ku ku madouane, kisha anende ingi anjo mu madot, alors qu'il y a une ta importance kabambi. Mine zienda olo kubure, mina skilize antu na buwanangu, fami angu na tunafa mariage gratuitement, nandaishi bien. Meye a si impose vraiment, si kwa ta d'accord na ile loa vraiment, mine chuki asana, tena asana, na e vraiment abadilike, c'est pas bon.
Kwa jumla hali ilivyokuwa ni kwamba wengi wamepokea hili kwa maoni mseto, na kwa ujumla mengi yanaendelea kuzungumza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ama kwa hakika mbunge ambaye amezungumza haya Daniel Mbau amepelekea mengi kutaka kuzungumza katika jamii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakizingatia kwamba wengi wanasema vijana wengi hivi sasa wanapata shida hasa linapokuja swala la ndoa, kutokana na ukweli kwamba wazazi wanatoza fedha nyingi katika swala la ndoa. Na wengi wanasema kwamba vijana wengine kwamba hali ya maisha ni ngumu, kupata fedha za kuweza kufanya ndoa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hili nafikiri ndio moja ya mambo ambayo yamempelekea mbunge Daniel Mbau kujaribu kutafuta suluhu kwenye bunge la Kongo na kutoa mjadala huu. Basi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza. Jina langu ni Sandy Shomari, kana tayari kabisa tuungane katika sehemu ya pili ya kwa undani. Nam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambao kutuelekea huko nchini Kenya. Kwa miaka michache iliyopita, visa kadhaa vya kukamatwa kwa wapinzani au wakosoaji wa serikali kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati vimekuwa vikishuhudiwa. La kushangaza ni kuwa baadhi ya wale wanaokamatwa au kufunguliwa mashtaka yasiyofaa ambayo baadaye yanakosa ushahidi wa kuweza kuwapata na hatia. Lakini la kutia wasiwasi zaidi ni athari katika swala zima la demokrasia katika nchi hizi. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nyakundi, amezungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa kuhusu hali ya demokrasia katika nchi za Afrika Mashariki na Kati.
Zaidi ya wiki moja iliyopita, mashirika yanayotetea haki za binadamu yalikosoa vikali hatua ya jeshi la polisi nchini Tanzania ya kuwakamata baadhi ya viongozi wa chama cha upinzani nchini humo, Chadema. Kituo cha Sheria cha Haki za Binadamu nchini Tanzania na shirika la kimataifa la Amnesty International ni miongoni mwa waliojitokeza na kupinga hatua hiyo. Kwa upande wake, Amnesty International imeitaka serikali kusitisha mara moja kile ilichokiita kuendelea kudhibitiwa kwa upinzani nchini Tanzania. Shirika lisilokuwa la kiserikali la Freedom House lenye makao yake jijini Washington DC nchini Marekani, katika ripoti yake ya hali ya demokrasia duniani ya mwaka 2017 iliyataja mataifa ya Kenya na Tanzania kuwa miongoni mwa mataifa ambayo hali ya demokrasia ilishuka. Masuala yaliyochangia kudorora kwa demokrasia nchini Kenya ni uchaguzi tata wa urais wa mwaka 2017 uliompa ushindi Uhuru Kenyatta, lakini pia hatua ya wanasiasa kutishia uhuru wa mahakama na tume ya uchaguzi. Nchini Tanzania, hali ya demokrasia ilitajwa kushuka tangu alipoingia madarakani hayati Rais John Magufuli mwaka 2015. Serikali ya Magufuli iliendelea kushutumiwa kwa kuminya haki za raia kujieleza na kuikosoa serikali, kuwazuia wanasiasa wa upinzani na kupiga marufuku mikutano ya kisiasa. Na Benda wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda, na nimemuuliza demokrasia katika nchi za Afrika Mashariki iko hali gani.
Wanasiasa wetu wanao unafiki mwingi. Jana nilisikia rafiki yangu mmoja alinipigia kutoka huko Kenya pande za Nyandarua, akaniambia kunaye mbunge moja wa huko Kenya, mheshimiwa mbunge ambaye anashabikia sana naibu wa rais Daktari Ruto, na akaniambia ametukanwa sana na watu ambao nafikiri wanashabikia ndugu yangu Raila Odinga. Na hiyo sio Kenya tu peke yake, kwa sababu hapa awali mimi nilipokuwa nakaa Kenya nilifikiri Kenya ndio kweli, kwa wakati huo nilifikiri Kenya ndio inayo udemokrasia kamili. Lakini baadaye nikaona nilipokuwa nazeeka, nikafikiri hata demokrasia niliyokuwa nashabikia sana Kenya haikuwepo, kwa sababu marehemu Rais Jomo Kenyatta na marehemu Rais Daniel Arap Moi nao pia walikuwa na ukatili wao, lakini wa undani ndani hivi. Na ukija Uganda, sisi tulishabikia sana Jenerali Yoweri Museveni wakati alipoingia miaka yake 10 ya mwanzo, lakini kwa ajili ya kuwa kwamba tulikuwa tumepitia kwenye siku za nguvu Idi Amin Dada, kwa hivyo nikaona kama yeye Rais Yoweri Museveni wa wakati huo akawa anaonekana kama kwamba yeye kweli ni mtu ambaye anaonekana kama ni akajianika kama mtu mzuri zaidi. Wenzetu wa Rwanda walikulia hapa, wakasomea hapa, wakaanza vita hapa, wakasaidia Jenerali Yoweri Museveni. Vyeo vyao vyote walivichukua kutoka hapa, wakaenda Rwanda. Rwanda usishangae, Rwanda ni kama Uganda tu, ni kama ndugu waliokulia nyumba moja, lakini wakaawa wakasonga kidogo wakaenda kwao. Kwa hivyo hatuwezi ndugu, hatuwezi kufikiri kwamba kunao demokrasia yoyote hapa Afrika, hasa Afrika Mashariki. Hawatakii wengine amani. Hapa Uganda nilikuambia siku moja kwamba wanajenga mashtaka tu hayapo. Ndio naona mtu anakaa ndani ya jela, anakaa korokoroni wiki nzima, mwezi mzima, miezi mitatu, akienda kotini hawana hata ushahidi. Na hiyo haiwezi kujenga udemokrasia ya ndugu, na waelewa kwamba wenzetu wote ambao wanaitwa wanasiasa wanao uhusiano mbovu sana na wenzao ambao wanaowafikiri kwamba hao ni wapinzani. Ndugu wetu Freeman Mbowe, yeye iko korokoroni na wenzake karibu 11 wakati wa rais marehemu John Pombe Magufuli ulipomalizika, akiwa pia akaitwa na Mwenyezi Mungu. Tukafikiria unyenyekevu wa rais mpya, rais mwanamke, rais mzazi, rais Suluhu Hassan. Alipokuja akaongea vizuri sana, na tukasikia nikiwa hapa Uganda, tukasikia kwamba amewaandikia na kuwaalika na mikono miwili wapinzani wa huko Jamhuri ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba atawakaribisha waongee ili waone njia gani inaweza kuendelesha nchi yao. Huko kusini mwa Sudan, pande ya hii Jumuiya ya Afrika Mashariki, watu waliopigania uhuru wao ili wakikate kutoka Sudani ya huko juu, wenyewe ndio waliendelesha na bado wanaendelesha vita dhidi ya watu wao. Demokrasia ya Afrika Mashariki ni demokrasia ambayo naweza kuiita kweli fake democracy.
Kwenye ripoti hiyo ya mwaka 2017, Uganda ilitajwa kuimarika kutoka katika nchi ambayo sio huru kabisa hadi huru kidogo. Lakini yaliyoshuhudiwa Uganda kabla na baada ya uchaguzi wa urais mapema mwaka huu yaliwashangaza wengi. Mgombea mkuu wa upinzani na mwanamuziki almaarufu kama Bobby Wine alionekana kuwa tisho kwa Rais Yoweri Museveni, alihangaishwa mara kadhaa. Maandamano yaliyofanywa na wafuasi wa Bobby Wine kulalamikia kukamatwa kwake yalikumbwa na ghasia ya mara kwa mara, wakati vikosi vya usalama vilitumia nguvu nyingi dhidi ya wananchi wa kawaida, ambapo watu kadhaa waliuawa. Mataifa mengine ya Afrika Mashariki ambao kiwango cha demokrasia kilitajwa na ripoti hiyo kuwa kilicho chini zaidi ni Rwanda, Burundi na Sudani Kusini, kutokana na hali ya kisiasa katika mataifa hayo. Tom Ndahiro ni mchambuzi wa siasa kutoka nchini Rwanda, na kwa upande wake anasema kuvumiliana kuna umuhimu mkubwa katika ukuaji wa demokrasia.
Kila demokrasia katika kila nchi inakuwa na jinsi ambavyo imeundwa. Kitu muhimu katika siasa na demokrasia za nchi zetu ni jinsi watu wanavyoweza kujenga hoja zao zikasikika na zikaaminika, kustahimiliana na kufuata sheria ni kitu muhimu sana. Na serikali ijue kuwa kuna watu ambao wanaweza kuikosoa, na wapinzani wajue kuwa wana vitu ambavyo watu ambao wanakosoa serikali wajue wigo wao unafika wapi. Kwa sababu kukosoa vizuri mfumo wa kisiasa, nirejee tena, ni kujenga hoja inayosikika badala ya kuleta hoja ambazo zinaweza zikaleta mtafaruku na uvunjifu wa amani katika nchi. Vivyo hivyo na serikali inapaswa kukubali kuwa kuna watu wanaoikosoa. Yule ambaye atakosoa kwa kuvunja sheria ajue kuwa kabisa jambo hili linaweza kutokea. Lakini yule ambaye anajenga hoja yake bila kuvunja sheria naye asikilizwe, kwa sababu watu hawana mawazo sawia, na hatutegemei kuwa tutakuwa na sauti moja. Sauti moja yenyewe haiwezi kujenga nchi. Ukosoaji ni muhimu, ufuatiliaji wa sheria ni muhimu, na kuheshimu mawazo ya mengine ni kitu muhimu vile vile. Na kuchukulia kuwa upinzani utachukuliwa kama adui nao si sahihi, lakini vile vile na upinzani nao usisikie kuwa una ruksa ya kufanya mambo kama wao wanavyotaka. Popote pale upinzani unapoleta mabadiliko yanatokana na kuleta hoja na mawazo mapya ambayo yanawashawishi wanaochagua, sio kuleta vurugu au mtafaruku. Na haya yanawezekana pale ambapo serikali inakubali kuyasikia. Nimeishi miaka sio michache kuona upinzani unaoleta mgawanyo badala ya kuleta muungano katika wapiga kura. Ni muhimu sana mkosoaji akubali kuwa kuna kitu kizuri kimefanywa, au kuna jambo jema limefanywa, au kuna maendeleo yameletwa. Lakini siasa za kusema kuwa kukosoa kwa sababu mtu anapaswa kukosoa au kupinga, nadhani si demokrasia. Hatuwezi. Nchi ambazo zimejenga nchi zao kutoka kwenye umasikini mpaka kwenye neema ya utajiri, nyingi zinaangalia mambo yanayowakabili na yanayowanufaisha wananchi wake. Nadhani demokrasia zetu ambazo tunazihitaji ni kitu ambacho kinaangalia kuwa kuna kitu gani kinaleta manufaa kwa wananchi. Na serikali isipoweza kuleta isipopiga vita ufisadi, isipoleta maendeleo, ikosolewe na ikiwezekana iondolewe.
Naam, na kufikia hapo kwa ripoti yake Jason Nyakundi, ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Ni washukuru wote walioshiriki katika kipindi hiki, wasikilizaji wetu kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbunge wa Kivu Kaskazini Paluku Ngahangondi, hali kadhalika mwandishi wetu Seri Malivika ambaye amechangia mengi katika ripoti hii. Vivyo ni kushukuru Jason Nyakundi. Ni kuambie tu kufikia hapa ndio tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upande wa pili msimamizi Hadija Riami, hali kadhalika mwelekezi Saida Hamduni. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.